přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Poslední Letem světem internetem tohoto roku je před námi a já vám k němu přeji příjemný poslech. Dáme se do toho a začneme na zvědavci článkem, který vyšel dnes a jehož titulek zní USA jsou proti hypersonickým střelám Číny a Ruska bezmocné, varuje zpráva. Autorem článku je Tyler Durden. Nová zpráva Úřadu pro odpovědnost vlády GAO, to je zkratka toho Úřadu pro odpovědnost vlády GAO, varovala, že současný systém protiraketové obrany USA je proti balistickým a hypersonickým střelám Číny a Ruska bezmocný. Rychlost, nadmořská výška a manévrovací schopnost střely by mohly překonat všechny senzory na síti, včetně těch ve vesmíru, a pozemní a námořní radary i pozemní a námořní obrané střely země vzduch. V případě hypersonického raketového útoku by byly rozkaz, kontrola a řízení boje ze strany Pentagonu neúčinné. A já k tomu říkám tak sláva. A jdeme dál. Čína a Rusko vyvíjejí hypersonické zbraně, protože jejich rychlost, nadmořská výška a manévrovací schopnost mohou překonat většinu systémů protiraketové obrany a mohou být použity ke zlepšení schopnosti konvenčních a jaderných útoků na dlouhé vzdálenosti, uvádí se ve zprávě. Zpráva připouští, v současné době neexistují žádná protiopatření. Závody ve zbrojení hypersonickými zbraněmi vyústily v to, že americké letectvo udělilo v letošním roce zbrojovce Lockheed Martin několik smluv na vývoj hypersonických konvenčních útočných zbraní, zkratka HCS-2V. První dohoda byla podepsána v dubnu v hodnotě více než 928 milionů dolarů. O 4 měsíce později americké letectvo udělilo Lockheed Martin jednotce pro řízené střely smlouvu na vývoj hypersonických zbraní ARR-2TV. Na vývoj tohoto druhého prototypu hypersonických zbraní firma Lockheed Martin získala 480 milionů dolarů. V rámci programu ARRV a HCSV je vyvíjen jedinečný potenciál proválečného bojovníka, přičemž každý z nich má jiný technický přístup, uvedlo americké letectvo v prohlášení. Snahou ARRV je dosáhnout hranice současných možností s tím, že se využije technická základna vytvořená na základě partnerství vojenského letectva lomeno DARPA. Snahou HCSV je využít pokročilé technologie, které dosud nebyly integrovány do leteckého zaváděcího systému. Ve zprávě se uvádí, Čína a Rusko vyvíjejí protisatelitní zbraně, aby ohrozily operace ve vzdušném prostoru USA. Čína rozvíjí potenciál provádět rozsáhlé protisatelitní útoky s využitím nových fyzických, kybernetických a elektronických prostředků boje, což dodává navrhované vesmírné síle, to je v uvozovkách vesmírné síle ze strany prezidenta Trumpa na důvěryhodnosti. Ruský prezident Vladimír Putin v březnu úspěšně testoval hypersonickou nukleární střelu. Hypersonická střela Kinžal letí rychlostí Mach 10, má rozsah přes 1200 mil a může nést jadernou nebo konvenční hlavici. Rusko uvedlo, že hypersonická střela je schopná zasáhnout pozemní cíle a námořní lodě. Nedávno ruské ministerstvo obrany zveřejnilo online video, na němž je stíhací tryskový letoun MiG-31, který během cvičení odpálil střelu Kinžal. Ministerstvo uvedlo, že hypersonická střela nesla konvenční bojovou hlavici, která zasáhla utajované cíle v rámci testování rozsahu v jižním Rusku. V říjnu jsme zveřejnili dramatické záběry, které zachytily hypersonické jaderné letadlo, které proletělo napříč Čínou. Zkusme přijít na to, zda za prvé je to reálné, za druhé, zda je to skutečně z dnešní noci. Zohledněme časová pásma, pokud to bylo nahráno do počítače brzy po nafilmování. Za třetí, ověřme možnost, zda nejde o trajektorii padajícího Sajuzu FG, protože tohle je divné, pokud jde o zánik rakety. To bylo z Twitteru vyjádření a teď ještě stanice Fox News uvedla v reakci na Úřad pro odpovědnost vlády GAO, že ministerstvo obrany popsalo zprávu jako přesnou, i když jde o alarmující makroobraz ohledně toho, jak si USA stojí ve světě proti a teď v uvozovkách nově vznikajícím hrozbám. Takže to byl zvědavec. A teď se podíváme na protiproud a přečteme si článek taktéž z dnešního dne s titulkem 2019. Bude rvačka u kormidla nebo pumpování spod palubí? Paradox uplynulého roku. Potečeme do kanálu. V Praze se ukázalo, že může být i hůř. Boj se štvavými vysílačkami a utahování šroubů. Na co připít? Ladislav Jakl krátce bilancuje uplynulý rok, s potěšením zjišťuje, že ještě žijeme a vidí v následujícím období jednu z posledních šancí pro nás. Co přinesl a co odnesl 18. rok nového tisíciletí? Co změnil na české politické scéně a v české společnosti? Přežili jsme. Ne všichni stejně, ale v zásadě jsme přežili. Neupekli jsme se v globálním klimatickém šílenství, nesmetla nás tsunami dětinských nezodpovědných novot, umíme se přátelit a mít rádi, překonávat životní trable a těšit se z životních darů. Ale co dál? Podtitulek Největší paradox. Začněme od zhora. Prezidenta republiky máme stejného. Snad s tím rozdílem, že loni byl na konci svého volebního období a měl ještě zájem usilovat o přízeň veřejnosti. Letos je na začátku, má prostor na velké plány dostatečný a potřebu bojovat o voliče nulovou. Takže se můžeme těšit na prezidenta ještě suverénějšího, sebevědomějšího, paličatějšího a svéhlavějšího. Ti, kdo tolik toužili po prezidentovi přímo voleném, nezávislém na parlamentu, ti jistě musí slavit každý den, jak si ten přímo volený prezident užívá sílu mandátu úplně stejnou, jakou má poslanecká sněmovna a vláda dohromady. Teď ještě prosadit podobně nezávislé prezidenty krajů, měst a vesnic a naše štěstí bude bez konce. Vláda zaznamenala posun větší. Bohuslava Sobotku vystřídal Andrej Babiš. Sobotka, ovládaný nečitelnými strukturami a poplatný idejím neomarxistického bruselismu, musel ustoupit Babišovi s čitelným Agrofertem za zády a jeho hnutí poplatnému programu nulovému, kromě vlastních zájmů. což by mohlo být vnímáno přece jen jako jistý pokrok až na to, že politika vlády, jejíž hlavní síla program nemá, bude vždy politikou koaličních partnerů. A tak vládou cloumají levicoví extrémisté typu Maláčové a Petříčka. A to je vlastně hlavní paradox, který končící rok přinesl. Sociální demokraté a komunisté dostali ve volbách historický výprask a přesto jejich vliv na vládu zesílil. Z té vypadli lidovci, kteří už žádnou konzervativní agendu stejně nemají a jsou jen mluvčími zemědělských a jiných lobby. A ODS raději nechá Maláčovou splundrovat zem, protože této straně jde přece pouze o vlastní intelektuální obnovu, ze které jistě po 30 letech vyjde posílená. To bude prýma. Podtitulek: Z posledních šancí. Jediné, co lze současné vládě díky Babišovi jakž takž přičíst k dobru, je zatím snad celkem odolný odpor proti bruselskému migračnímu experimentu a nejkrajnějším výstřelkům pokrokářského feminismu, genderismu a vůbec celé té pohlavní zoologické zahradě. Snad odolný. Zatím odolný. Tak tady na to máme trochu jiný názor, protože víme, že podepsání paktu o uprchlících v podstatě řeší vše, tedy pro ty strany nepřátelské naší zemi. Ale tak přece jenom nějaký odpor, i když to byla lež, tak jako by vyjádřen byl, no, je to velmi sporné. Pokračujeme v článku. Také jsme měli senátní volby. Ty byly pochopitelně nejzajímavější na Žižkově, ale jinak je jejich viditelným výsledkem hlavně to, že odborářského funkcionáře Štěcha vystřídal Jaroslav Kubera, který kromě nepopiratelné práce zanechané v Teplicích mluví a myslí jako chlap dosud nevykastrovaný kleštěmi politické korektnosti. I když, jak se tak na něj člověk kouká v jeho nových šatech, vkrádá se malinko pochybnost, zda nám pod tíhou potřeby býti tím správným reprezentantem rozšafnosti nezjihne a nezačne mluvit moravským nářečím. Výměna nastala i na radnicích. Na to se leckde těšili v přesvědčení, že už nemůže být hůř a vydá ono asi může. Třeba v Praze. Byty se léta nestavějí, infrastruktura je zablokovaná, parkovat se nedá, každý správný Pražák si za volantem zanadává a pak si zvolí ultrakrajní aktivisty, kteří to vše ještě patřičně dotáhnou až do stádia zmaru. Ze společenských pohybů stojí za řeč hlavně odhodlaný boj se štvavými vysílačkami a samizdaty dnešní doby. Jinak by nás přece obsadila Brazílie a Indonésie. A tak nám budou dál a dál omezovat svobodu slova, svobodu spolčovací a shromažďovací. A do toho pokračuje rozleptávání zbytků národní existence a státní samostatnosti a suverenity. Začíná nám rok devítkový. Přinese nám pokračování rvačky kolem kormidla naší lodičky, nebo konečně převládne starost, jestli se lodička už nepotápí? Čekají nás volby do parlamentu, co není parlamentem, ale pokud mohou být tyhle volby šancí ukázat, že máme ještě vůli nenechat věci samovolně splývat do pokrokářského eurocentralistického kanálu, pak ji využijme. Třeba to je jedna z posledních. A na to si můžeme připít. Tak bryskní charakteristika, poměrně trefná. A my si přečteme, co na téma starého roku řekl nebo napsal Eric Best. Článek vyšel na Nové republice včera. Rusnokův rok. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok je pro nás osobností roku ne díky tomu, co udělal, ale díky tomu, co neudělal. Pokusil se hodnotu koruny revalvovat o 5%, česká měna ale rok končí oproti jeho začátku o 1% slabší. Rusnokova bankovní rada letos zvýšila úrokové sazby 5x o celkových 1,25% a pro konec roku 2018 předpovídala kurz 24,60 korun za euro. Trhy se ale nechytily. Když Rusnokův předchůdce Miroslav Singer koncem roku 2013 vyjmenovával důvody pro 5% devalvaci koruny, řekl, že při posilování koruny by ekonomika šla do kopru. Chtěl bych vidět ty veselé Vánoce, kdyby podniky tvrdily, že při silném kurzu začnou propouštět lidi a omezí výrobu, dodal Singer. Rusnok se během letošního roku pokusil manipulovat s korunou prostřednictvím úrokových sazeb skoro tolik, jako Česká národní banka manipulovala s korunou opačným směrem během 41 měsíců intervencí. Rusnok ve svých snahách neuspěl a tento neúspěch je jednou z nejvýznamnějších českých událostí roku 2018. Další článek je z Parlamentních listů ze včerejška, včera večer vyšel. Babiš nás zatahuje do obchodní války USA s Čínou, varuje právník. A jeho gesto nás může stát stovky miliard. Premiér Andrej Babiš nás zatahuje do obchodní války, píše ve svém blogu na serveru aktuálně.cz advokát Zdeněk Koudelka. A to v souvislosti s varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost před výrobky čínské firmy Huawei, což český premiér podpořil. Pokud by firma Huawei podala žalobu na stát za poškození dobrého jména, mohla by prý požadovat 100 miliardy. Advokát dodává, že útok na tuto firmu u nás je doprovázen ataky v USA a Británii. Koudelka připomíná, že americký prezident chce firmu Huawei vytlačit z trhu, aby pomohl americkým firmám. Varování před údajnou hrozbou výrobků Huawei podpořil premiér Babiš. Nařídil, aby její mobily vyhodil úřad vlády. Tím nás zatahuje do čínsko-americké obchodní války, která není naší válkou, míní. Pokud by kvůli slovům Andreje Babiše nebo ředitele Úřadu pro kybernetickou bezpečnost Dušana Navrátila, podala firma Huawei žalobu na stát za poškození dobrého jména, mohla by prý požadovat 100 miliardy. Babiš by si pak mohl vzpomenout na své volání, že každý úředník má zaplatit náhradu, kterou za něho musí poškozeným vyplatit stát. Ani Agrofert by nestačil, zdůrazňuje advokát. Podivuje se nad tím, že Babiš a Navrátil nevědí, že za jejich slova, která pronesou jako představitelé státu a ovlivní hospodářské postavení firem na trhu, finančně odpovídá stát. Babiš podle něj má zkušenost s tím, jak se vede obchodní válka různými prostředky, když se od původního přivinutí k Transparency International dostal do konfliktu s její českou pobočkou. Blíže vysvětluje, že světová nátlaková organizace Transparency International se od roku 1993 podílí na kritice korupce. Tlak na světové trestání korupce vyvolaly prý americké firmy, kterým byla zakázána korupce roku 1977 americkým zákonem o korupčních praktikách v zahraničí, neboť možnost legálního uplácení ze strany neamerických firm stavěla firmy z USA do nevýhodného postavení vůči konkurentům z jiných zemí, kteří dokonce úplatky v zahraničí zahrnovaly do daňově uznatelných nákladů. Tlak zesílil po konci studené války, kdy již nebylo třeba tolerovat korupčnost určitých státních režimů z důvodu jejich protisovětské orientace. Transparency International tak podporovala americké zájmy v hospodářské soutěži, poznamenal Koudelka. Situaci podle něj vystihl prezident republiky Miloš Zeman ve vánočním poselství 26. prosince 2018, který varování Navrátilova Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost přirovnal ke komunistickému očerňování USA za to, že k nám pronikl americký brouk, Mandelinka Bramborová. To byla doba studené války. Jsem proti Babišovi a blbnutí tajných služeb, proto si jdu koupit Huawei, uzavírá. Takže jinými slovy, pan prezident neopatrné jednání, tedy nevím, asi pan Babiš jednal ve strachu, dostal příkaz a prostě jednal z úleku, mi připadá. No a pan prezident to za něj zase teď žehlí, to je naprosto jednoznačné pro toto prohlášení v tak zásadním pořadu, nebo jak to říct, v tak zásadní promluvě, jakou je promluva prezidenta republiky na konci roku a vlastně do nového roku všem občanům. A opět Parlamentní listy. Arabista Pelikán hovořil o tom, jak dopadne Sýrie po odchodu Američanů. Bude to prý hodně vařící koktejl. 45. prezident USA Donald Trump trvá na tom, že stáhne americké vojáky ze Sýrie. Arabista Petr Pelikán k tomu v České televizi poznamenal, že je to pro něho milá zpráva, pro někoho dalšího už méně. Především je to ale zpráva nečekaná. Velmi zklamaní jsou především Kurdové, kteří hrdině bojovali proti Islámskému státu. To, co asi teď nejvíc zajímá svět, je, jaký bude osud Kurdů, kteří tím pádem budou vystaveni většímu tlaku ze strany Turecka, začal Pelikán. Ve chvíli, kdy odejdou Američané ze Sýrie, Kurdové budou vystaveni útokům turecké armády ze vzduchu. Kurdové jsou totiž silní na zemi, ale nemají letectvo a nemají ani příliš mnoho těžké techniky. Stažení Spojených států je tedy pro Kurdy zásadní ranou. Sýrie je dnes poničena válkou a její rekonstrukce zatím nezačala. Nikomu se do toho příliš nechce. Zatím se nikdo neodhodlal zrealizovat velké investice, podotkl host. V Sýrii se už přes rok hledá shoda na prozatímní ústavě, která se nerodí. V tuto chvíli tak budou hrát v Sýrii roli regionální mocnosti jako Turecko, Saúdská Arábie, Írán a případně ještě Egypt a Izrael. To je koktejl, který rozhodně nepovede ke klidu, ale spíš se to tam někde bude zase vařit, uzavřel expert své vystoupení. No a k tomu si přečteme další článek, tentokrát ze Sputnik News. Kurdové se soustředí na boj proti Islámskému státu východně od Eufratu. Prosí Sýrii o pomoc. Kurdové se soustředí na boj proti IS východně od Eufratu. Praví se v prohlášení kurdských lidových obranných jednotek IPG. My, síly lidové domobrany, postažení našich vojsk z Manbidže, prohlašujeme, že se naše síly soustředí na boj proti IS na všech frontách východně od Eufratu. Uvádí se v prohlášení zveřejněném na webových stránkách IPG. Kurdové také poprosili syrskou vládu, aby převzala kontrolu nad oblastmi, které opouštějí. Zároveň prosíme syrské vládní síly, které mají chránit zemi a hranice, aby nastolili kontrolu nad oblastmi, které naše síly opustily, ku příkladu Manbij, a obránili je před tureckou invazí. Píše se v prohlášení. Turecký prezident Erdogan dříve prohlásil, že Ankara je připravena zahájit operaci proti IPG v Manbiji, pokud USA Kurdy nestáhnou. Později oznámil, že se rozhodl odložit začátek vojenské operace v Sýrii po telefonním rozhovoru s prezidentem USA Donaldem Trumpem 14. prosince. Po tomto telefonátu Trump přijal rozhodnutí stáhnout vojska ze Sýrie. No a ještě jeden článek k tomu, také ze Sputnik News z dneška. Ruský ministr zahraničí vysvětlil, proč se USA stahují ze Sýrie. Washington chce přenést odpovědnost vůči svým partnerům v koalici proti skupině IS a spojenci na Blízkém východě, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, když komentoval stažení amerických vojsk ze Sýrie. Zdá se, že Washington chce přenést zodpovědnost na své koaliční partnery na pevnině. Jsou to také nelegitimní vojáci Francie, Británie, Německa, kteří tam jsou, a také letecké síly koalice. Existují, jak jste řekli, spojenci v regionu, na které Spojené státy chtějí přesunout své finanční zatížení, řekl Lavrov na tiskové konferenci po jednáních se svým jordánským protějškem Aymanem Safadiem. Tak, a tady to už víme, že Trump v polovině prosince vyhlásil vítězství nad Islámským státem a tak dále a tak dále. Vrátíme se zpátky na Parlamentní listy a přečteme si rozhovor s panem Pavlem Kohoutem z dnešního dne. Ekonom Pavel Kohout. Alternativy k Babišovi? A kdo? Ekonomika je přehrátá, to neskončí dobře. Z dluhů je droga. Tak a jdeme hned na první otázku. V posledních měsících roku 2018 čelil premiér Andrej Babiš řadě problémů. Objevila se například reportáž týkající se jeho syna, také trestně stíhaného v kauze dotačního podvodu na farmu Čapí hnízdo. Mnozí lidé kritizovali, že se premiér snaží oddálit vyšetřování dotačního podvodu, proběhly masové demonstrace na protest proti jeho chování. Navzdory tomu se hnutí ANO v průzkumech veřejného mínění zvedly volební preference, protože někteří lidé uvěřili, že šlo o účelovou kampaň. Překvapuje vás to, že téměř třetina českých občanů Andreji Babišovi stále věří, nebo je premiér skutečně obětí médií a zkorumpovaných politiků? Odpověď. Babišova politika se mi nelíbí a vůči jeho osobě mám rovněž výhrady. Nicméně, jaké jsou alternativy? Nepříliš přitažlivé. ODS, která zklamala již tolikrát? Bezbarvá univerzální politická výplň známá jako lidovci? Piráti, svazáci nové doby, TOP 09, která je jako poslušný pejsek oddaná všemu, co zazní z Bruselu. Děkuji, tady si nevyberu. Nejsem schopný si vybrat jakoukoliv stranu, která je v současnosti ve sněmovně, ale mnozí jiní skončí u ANO. Další otázka. Zlevněné jízdné pro důchodce a studenty, zvýšení důchodů, minimální mzdy, obědy zdarma pro školní děti. To vše prosazuje vláda Andreje Babiše. Rozhazuje a korumpuje voliče nebo zjednává sociální spravedlnost? Jak hodnotíte Babišovu vládu? Hodnotím to jednoznačně jako sociální korupci. Vždyť Česko je jedna z nejvíce rovnostářských ekonomik. Větší příjmová rovnost je snad už jenom v Dánsku. Ano, jsou u nás sociálně slabší skupiny, ale neslyšel jsem, že by někdo neměl na jídlo. Problémem je spíše nadváha. No tak to asi pan slovutný ekonom je v některých případech hluchý, protože o tom, že řada dětí, teď nevím, ale snad si to pamatuju správně, okolo 100 000 dětí v České republice nemá na obědy, o tom nikdy neslyšel, o tom, že máme jeden z nejvyšších počtů bezdomovců vůbec ve světě, toho zřejmě také minulo, o tom, jak se špatně žije důchodcům, že je to často čistě z ruky do úst, to je tedy zvláštní. No, pokračujeme v článku. Ale zpět k Babišově vládě. Ačkoliv ČSSD v ní tvoří menšinu, tato vláda je jednoznačně levicová až socialistická. Pomáhá velkým korporacím, dotuje je a dává jim investiční pobídky bez hlubších ekonomických důvodů. Na druhé straně se chová macešsky k drobným podnikatelům, kteří by měli tvořit zdravý základ ekonomiky podobně, jako je tomu v Německu. Pokud někoho zajímá, proč české mzdy jsou stále asi na 40% německé úrovně, je to právě proto. Německo má silný domácí kapitál, střední stav zvaný Mittelstand. V Česku jsou menší a střední podnikatelé slabí a navíc z velké části závislí na velkých podnicích jako jejich subdodavatelé. To je důvod, proč na tom ekonomicky nejsme jako Německo nebo dokonce Dánsko. A na velice levný výprodej naší republičky pan ekonom také zřejmě zapomněl a další aspekty, které se vážou k tomu, proč jsou u nás nízké příjmy. Další otázka. ODS, TOP 09, Piráti, STAN či KDU, ČSL jsou v opozici vůči vládě Andreje Babiše. Bojují tak mnohdy o stejného voliče, který Babiše nemá rád a hledá stranu, která ho dokáže porazit. Má některá takovou šanci, nebo se budou muset spojit do nějakého volebního bloku ála Občanské fórum, protože současný volební zákon znevýhodňuje malé strany? Nemohu mluvit za všechny voliče. Mně ale představa takového volebního bloku jednoznačně odpuzuje. Dejme tomu, že jakožto pravicový volič bych byl ochoten odpustit ODS její staré hříchy. Když ale vidím předsedu ODS stát na stejném pódiu vedle některých politiků, kteří pro mě jsou nepřijatelní za všech okolností, rozmyslím si to. Kromě toho doba Občanského fóra dávno pominula. V roce 1990 bylo téměř 90% lidí proti komunistům, měli jsme téměř všichni jednoho společného nepřítele. V současnosti je politické spektrum mnohem více rozrůzněno. Odpor proti Babišovi zkrátka není totéž, co onehdy odpor proti Jakešovi. Pokud bychom skutečně chtěli vyřešit problém trvalého marazmu české politiky, museli bychom změnit volební systém. Jednomandátové volební obvody, kde jediný vítěz postupuje do poslanecké sněmovny, se ukázaly být historicky nejstabilnějším uspořádáním. Poměrný volební systém vede ke korupci, nezodpovědnosti, nestabilitě, zkrátka ke všemu, co dobře známe. Žijí si Češi nad poměry, ptá se redaktor. Doporučujete jim v nadcházejícím roce spíše šetřit anebo odpovědně investovat? Třeba do vlastního bytu nebo si raději hledat lepší práci? Jaký ekonomický rok 2019 nás čeká? Nemyslím si, že Češi žijí obecně nad poměry. jsou lidé, kteří se zadlužují nezodpovědně, ale takoví jsou všude a v některých zemích je to mnohem horší. Je ovšem pravda, že máme výjimečně přísný až krutý systém exekucí. Exekutor má pravomoci veřejného činitele, ale odměňuje se jako podnikatel. To je systém, který ve vyspělých zemích fungoval naposledy za feudalismu. Člověk se může dostat do existenčních potíží kvůli zapomenuté složence nebo podobné banalitě. To je špatně. Pokud jde o investice, je to můj obor, takže v tomto směru musím být automaticky pro. Ale co nás může čekat v roce 2019? Rád bych se mýlil, ale různé ukazatele již dnes upozorňují na zpomalení hospodářského růstu. Ekonomika je přehrátá, ať už hovoříme o Česku, velkých zemích Evropské unie nebo o USA. Americká míra nezaměstnanosti je nejnižší od roku 1969, což je sice hezké, ale nemůže to trvat dlouho. V Evropě vidím jako možný zdroj problémů bankovnictví. Evropa se nikdy úplně nedostala z finanční krize roku 2008. Podívejte se, co například letos dělají akcie Deutsche Bank, jak vypadají italské banky a jak je francouzská ekonomika stále více závislá na růstu bankovních úvěrů. Z dluhů se stala droga, na které jsou evropské ekonomiky závislé. Nemůže to trvat věčně a těžko si umím představit, že to skončí dobře. Ale ne, datum budoucí finanční krize po mně nechtějte vědět. Alespoň jedna dobrá zpráva. Americe se zřejmě podařilo svoji závislost na dluhu stabilizovat. Příští finanční krize patrně začne někde jinde. Další otázka. V nedávné době zde vznikla politická strana, která chce Česko pozvednout díky technologickým inovacím. Jde o iluzi nebo o svého druhu reálnou možnost? Je to iluze, což je zřejmé již z termínu systém pobídek. Žádná ekonomika se nezmodernizovala tímto způsobem. Anglická průmyslová revoluce nezačala díky systému pobídek. Telegraf, telefon, žárovka, automobil, rádio, nic z toho nevzniklo díky systému pobídek. Předválečné Československo bylo hospodářsky silné díky různým faktorům, jen ne díky pobídkám. Ani poválečná západní Evropa se nepozvedla z trosek díky pobídkám, ale díky svobodnému obchodu. A doposud největší hospodářská velmoc, Spojené státy americké, nezbohatla díky nějakým dlouhodobým strategiím hospodářského a technického rozvoje, ale prostě proto, že se tam dobře podnikalo. Stát nemá možnost tvořit hospodářský růst a technický pokrok. Má jen možnost překážet anebo nepřekážet. Kdykoliv si vybere druhou možnost, následuje prosperita. To v programu Nové strany nevidím. Nechci upírat zakladatelům Nové strany dobré úmysly, ale moc šancí jim nedávám. Nicméně je pravda, že moderní technologie jsou jediná naděje, ke které můžeme vzhlížet. Nerostného bohatství máme málo, finančním centrem Evropy se díky tradičnímu ignoranství českých ministrů financí také nestaneme. Co nám zbývá než technologie? Měli bychom vytvořit ideální prostředí pro technologické firmy od startupů až po velké korporace. Tím nemyslím dotace nebo pobídky, ale všeobecně přátelské podnikatelské prostředí kombinované s technicky orientovaným školstvím. Pokud už nutně musíme něco dotovat, pak mnohem raději vědecko-technické kroužky a vzdělávací tábory pro nadané žáky a studenty, než nesmyslné neziskovky a pavědecké studijní obory bádající nad tím, kolik člověk může mít pohlaví. Každá koruna utracená na takové nesmysly je koruna dvojnásobně ztracená. Za prvé, tyto peníze mohly jít na něco užitečného. Za druhé, nešťastný mladý člověk, který má za sebou něco jako gender studies nebo jiný podobný studijní obor pro lidi s dvojciferným IQ, má zničený život. Už nikdy nebude zaměstnatelný v normální práci. Za normálních okolností by mohl dělat něco užitečného, třeba zedníka, instalatéra, kadeřnici, kuchařku nebo šoféra, ale s titulem, byť bezcenným, již zbývá jen kariéra ve veřejném nebo neziskovém sektoru. V konečném důsledku na tom tratí všichni. Jak se vlastně má naše země postavit k věcem, jako je umělá inteligence, nahrazování lidských pracovníků roboty? Jde o nevyhnutelný proces nebo o mýtus? Ať tak nebo tak, jak našim lidem zajistit práci? Nebojíme se umělé inteligence. Za prvé, má své limity, které jsou za současného stavu technologií těžko překonatelné. Současný počítač je vlastně Turingův stroj realizovaný pomocí technologie křemíkových čipů. Tato technologie je sice obdivuhodná, ale postupně se blíží ke svým hranicím. Fyzikálně je pravděpodobně nemožné sestrojit touto technologií počítač s lidskou inteligencí. Žádnou lepší technologii zatím nemáme a asi dlouho mít nebudeme. Ale již během minulých dvou staletí jsme byli svědky masivních změn na trhu práce. Zásadně ubylo pracovníků v zemědělství díky nástupu mechanizace, umělých hnojiv, herbicidů a pesticidů. Dříve zemědělství zaměstnávalo nadpoloviční většinu všech pracovních sil, nyní jen pár procent. Ubylo i dělníků v tradičních továrnách s halami a komíny. Ubylo havířů, protože moderní těžba uhlí potřebuje podstatně méně pracovních sil. Navíc uhlí bylo z velké části nahrazeno zemním plynem. Zmizelo povolání písařky na stroji. Kdysi existovala profese budiče, člověka, který ráno klepal na okna svých zákazníků, kteří si nemohli dovolit budík. Bezohledná mechanizace zlevnila budíky a budiči přišli o práci. A přesto všechno nemáme desítky procent nezaměstnaných, jen jednotky. Proč? Některé profese mizí, jiné vznikají. Kolik lidí se dnes úspěšně živí třeba v informačních technologiích? S technickým pokrokem budou přibývat i nové profese, o kterých zatím dnes nemáme tušení. Ale i kdyby nových pracovních míst bylo málo a jen pro mimořádně nadané jedince, stále platí, že Evropa má notorický nedostatek řemeslníků. Zkuste najít dobrého truhláře, elektrikáře, zedníka, instalatéra. V Londýně za hodinové čištění odtoku kuchyňského dřezu zaplatíte ekvivalent 10 000 korun. Řemeslníci, kteří opravují okna a instalují nová, si rovněž přijdou na své a jejich nedostatek. A pokud je řeč o méně fyzicky namáhavých řemeslech, dobře jsou placeni i hodináři, kteří umějí opravovat nebo dokonce vyrábět klasické mechanické hodinky. Ne každý má totiž rád na zápěstí elektronické věci, které blikají, pípají a dokonce vás špehují. Ne, masové nezaměstnanosti v důsledku robotizace se nebojím. Další otázka. Zvyšují se mzdy, ruší se karenční doba, ale odbory podporované sociálními demokraty a komunisty žádají další a další výhody pro zaměstnance. Uzákonění 5 týdnů dovolené, zkrácení pracovní doby. Jsou české firmy schopny všechny tyto změny zaplatit, když jsou na druhou stranu ždímány státem rostoucí byrokracií, neustálými kontrolami, EET a někdy i šikanou finančních úřadů, jak se ukázalo v případě nezákonných zajišťovacích příkazů? Chápu snahu odborů vydobít lepší podmínky pro své členy, ale měli by si být vědomi, že existuje určitá hranice. Montéry na lince lze nahradit roboty, pokladní samoobslužnými pokladnami a tak dále. Velká část profesí, které jsou silně odborově organizované, je náchylná k riziku rychlé automatizace. Co považujete za nejvýznamnější událost, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu v politice končícího roku? A co podle vás může nastat v roce 2019? Na co bychom se měli připravit? Vraťme se přece jen k Česku. Ukázalo se, že navzdory Babišovým chybám, kterých není málo, stále neexistuje věrohodná politická síla, která by jej byla schopna vyhodit ze sedla. Rád bych nějakou viděl, ale nevidím. A události roku 2019? Nejsem prorok, ale ochlazení ekonomiky vypadá docela pravděpodobně. Svět je přehřátý. Americká ekonomika jela nad svým potenciálem již dost dlouhou dobu. Čínská ekonomika je v uvozovkách vykrmená steroidy v podobě gigantických dluhů. Evropská unie na tom není lépe. Bez podpůrných prostředků v podobě programu kvantitativního uvolňování, který provozuje Evropská centrální banka, by se její ekonomika zasekla. ECB ovšem právě v prosinci 2018 hodlá s podpůrným programem skončit. Jak se bude vyvíjet ekonomika Evropské unie, je otázka. Slovo v uvozovkách krize je možná přehnané, ale přinejmenším zažijeme citelné zpomalení růstu. Tak to bylo ekonomické zhodnocení roku 2018 a zároveň prognóza pro rok 2019, která není příliš optimistická, ale to konec konců všichni víme. Hovoříme o tom často, jinak očekává se pochopitelně i zdražení, nejen tedy energií, ale samozřejmě i jídla. To jídlo to se zdražuje průběžně pořád a dokonce jsem četla nějaký článek o tom, že by bylo velmi prospěšné uvalit vyšší spotřební daň na maso, že by se tím zachránilo asi 250 000 životů. Teď nevím teda odkud, jestli z Čech, to asi ne, ale spíš v rámci Evropské unie. Takže dá se počítat i s tím, že se otevírá Overtonovo okno k tomu zdražit maso účelově, protože se začne tvrdit, že je nezdravé. No, teď si dáme článek, který nás nepotěší, určitě o tom už víte, ale je to událost závažná, o které musím informovat. Policie vtrhla do banky, kde muž držel 8 rukojmí. Pachatele zadržela. Muž ozbrojený krátkou střelnou zbraní přepadl v pátek odpoledne pobočku Unicredit Bank v centru středočeské Příbramy. Mluvčí policie Monika Šindlová Novinkám sdělila, že 28letý muž držel uvnitř banky nejdřív 9 rukojmí, jednoho člověka později propustil. V 5 hodin odpoledne policie vtrhla do banky, z místa se ozvaly exploze. Muž byl zadržen, rukojmí jsou v pořádku. Náměstí policie uzavřela a do banky vtrhla zásahová jednotka. Nad náměstím létal vrtulník. Policejní mluvčí po zásahu uvedla, že nešlo o loupežné přepadení. Muž chtěl na sebe upozornit a vyjednávat, řekla Šindlová. Muž byl ozbrojen krátkou střelnou zbraní, tak to už víme, ta zbraň byla funkční. Tak a zasahoval útvar rychlého nasazení urna spolu se zásahovou jednotkou středočeského kraje. Podle šéfa urna Libora Lochmana s mužem hovořili dva vyjednavači. Měl požadavky ohledně nějakého trestního stíhání, ale bližší podrobnosti nechci sdělovat, řekl Lochman Právu. K zásahu se podle něj rozhodl poté, co se situace vyhrotila. Nálada pachatele byla nestabilní, situace se nějakým způsobem vyvíjela a když jsme našli vhodný okamžik, tak jsme zasáhli. Popsal bez dalších podrobností, v jakém rozpoložení únosce ozbrojeného pistolí i jeho rukojmí našli, nechtěl říci. V tuto chvíli budeme celý zásah teprve vyhodnocovat, uzavřel. Ve 14.29 jsme informovali policii o přepadení pobočky v Příbrami, tak to už všechno víme. Motiv přepadení zatím není znám. Šindlová během vyjednávání uvedla, že ozbrojenec nechce podle svých slov nikomu ublížit. Jeho totožnost je policii známa, mluvčí však pouze uvedla, že jde o 28letého muže. Policie původně žádala u pražské záchranky o speciální vozidlo Golem. To do Příbramy vyjelo, ale požadavek na něj byl zrušen a vrátilo se zpět. Vozidlo je určeno pro hromadná neštěstí, může v něm být ošetřeno až 12 těžce zraněných lidí. No tak vážení přátelé, to už jsme dohnali tu Ameriku a Západ jako takový. Prapodivné je, že jsme se nedozvěděli nic bližšího o pachateli, jaké je například národnosti, i když tedy hovořil s dvěma vyjednavači, tak možná skoro by mi to připadalo, jakože asi tedy mluvil česky, ale samozřejmě nevím. Každopádně to může být i akce, která může být třeba i plánovaná a může se jednat o to, že začne boj proti ozbrojování tímto způsobem. No, nevím, uvidíme. Ale každopádně to není dobrá zpráva a na konci roku už vůbec ne. Teď se ještě podíváme opravdu čistě letem světem na další události. Na Sputnik News je článek s titulkem Spiknutí na Slovensku. Estonsko označilo činy odpůrců migračního paktu za koordinované. Takže to vypadá, že ještě se asi bude nějakým způsobem postupovat proti zemím, které odmítly podepsat pakt o bezpečné migraci. Kuriozitka, voják s tmavou pletí se nastydl a chce zažalovat britskou armádu u soudu. Teď jedna pozitivní zpráva a tu si necháme na závěr. Nedostatek digitální gramotnosti nebo zkušenost z minulosti. Jen 33% Čechů věří médiím. Tak to je dobře, i když ještě je to procento příliš veliké, ale přece jenom vlaštovka určitá optimismu k nám tímto způsobem přiletěla. Podle výzkumu institutu Reuters jen třetina lidí v Česku věří našim médiím. Jak uvádí mluvčí takzvané ELF skupiny, která se zaměřuje na boj proti dezinformacím, Bohumil Kartous, může za to zkušenost z minulosti, nedostatek digitální gramotnosti a to, že starší generace už je zvyklá, že oficiální média lžou. Z pohledu Kartouse mají zásadní dopad v českém šíření fake news, řetězové zprávy v e-mailových schránkách. Skupině elfů se podařilo nazbírat velký vzorek řetězových e-mailů, kterými se v českém digitálním prostoru šíří velká část dezinformací, uvedl mluvčí. Tak to už zase dobrá zpráva není, ale o tom víme, že nás sledují na každém kroku a že skutečně mají v merku i maily a to, co si lidé přesně posílají. Dál už zprávu číst nebudu, bylo by bezvadné, kdyby bylo už jenom 0% lidí, pokud možno v České republice, kteří věří oficiálním médiím. Nicméně, vážení a milí přátelé, náš čas se naplnil. Já vám děkuji za pozornost a protože už se do nového roku nejspíš neuslyšíme, tak vám samozřejmě přeji vše krásné, vše dobré, zdraví, štěstí, lásku a také nezbytnou pracovní a finanční stabilitu. Ale o tom všem už v přání, které jsem pro vás vytvořila. Mějte se moc a moc hezky, pouštím vám novoroční přání Svobodného rádia a vy se už můžete těšit na rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem Martinem Konvičkou. Krásný závěr roku a příští rok 2019 se na vás opět budu velice těšit. Hezký večer. Vážení přátelé, rok 2018 se chýlí ke konci. Brzy odtikají poslední hodiny, pak minuty a nakonec vteřiny. Byl to rozporuplný rok. Rok nabitý událostmi, které nám nedělaly zrovna radost. Něco pozitivního nám ten rok však přece jenom přinesl. Po celou tu dobu jsme byli spolu. Vy s námi a my s vámi. A tak přátelé, v této třeskuté, proměnlivé, nevyzpytatelné době máte jednu jistotu. Jsme tu pro vás a budeme. A doufáme, že vy také. Vážení a milí přátelé, Svobodné rádio vám přeje nádherný rok 2019. Nechť všechny strasti, problémy a nepravosti odejdou spolu se starým rokem. To si moc přejeme a to přejeme i vám. Dělejme vše proto, abychom si co nejdříve mohli říct, že všechno to nepěkné jednou provždy odnes čas.
To všechno odnes čas. Když jsem byl ještě malý, tak se mě vždycky ptali, zdali chtěl bych pásat stádo kráv. Proč pak se mě ptali, když nakonec mě dali na loď starou a řekli mi pláv. To všechno odnes čas,
to všechno odnes čas,
to všechno odnes čas,
to všechno odnes čas. Hlavu za to dám, že nevrátí se nikdy k nám to.
To všechno odnes čas.
Nuže, připijme si, ať je rok 2019 rokem, kdy se všechno v dobré obrátí. Ať je to rok, který všechno změní ku prospěchu všech slušných a míru milovných lidí na celém světě. Připijím na zdraví a šťastné dětství našich dětí. Na úplné, soudržné a milující se rodiny. A na lásku, která jako jediná nás může zachránit. Šťastný, přešťastný nový rok vám přeje Svobodné rádio pro svobodné lidi.
Příběh náš psát od prvních řádků.
Psát od prvních řádků.
To se pouze zřídka stává. Náhle, že hádka hádku střídá den co den. Vyslyš naše přání a zítra dopřej nám, že psát
co v srdcích nás všech dřívá.
Tvé poselství a z minulosti dobré i to zlé
si nechme na památku a zítra pojďme zas vše psát od prvních řádků.